Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Դինամ շուտոբիսա Պրաղի ստուդիիდან Կոբալի Կլիկაძე მოგესალმებით თბილისის დროით 9 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო Թավիս ուփლების დილის გადაცემას და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩემს კოლეგებს მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. Რამდენიმე საათში თბილისში საქართველოს ახლადარჩეული პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციის საზეიმო ცერემონია დაიწყება. ჩვენ კი პირველ სიუჟეტში შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ იხსენებენ საქართველოს უკვე ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს მოქალაქეები, მისი მომხრეები თუ პოლიტიკური ოპონენტები.
პოზიტივი, რაც ჩვენს რეგიონს დაამახსოვრდა მისი მმართველობის დროს, ეს გახლავთ ის, რომ აჭარაში დასრულდა ავტორიტარული ფეოდალური ტიპის მმართველობა, ეს მის პოზიტივად შეიძლება ჩაითვალოს.
როდესაც მიხეილ სააკაშვილს მახსენებთ, მახსენდება 7 ნოემბერი, მახსენდება 26 მაისი და სისხლიანი ქუჩები, მახსენდება დაკარგული ტერიტორიები.
საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციის თემა გახლავთ სატირული იუმორისტული პროგრამის ძირითადი თემაც. ლაშა ბუღაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რატომ მიაჩნია მას არასრულად მიხეილ სააკაშვილის მიუსვლელობა ახლადარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე და ასევე ახლადარჩეული პრეზიდენტის ერთი კაპრიზიც.
ხუთი წლის მერე რა გავქნათ? იგნებ აღარც შემდეგმა პრეზიდენტმა მოინდომოს წინა ბორბედის რეზიდენციაში შესვლა. და ვინდადებს თავს, რომ არ მოინდომებს. როგორ მოვიქცეთ? ყველა ქუჩაზე ახალ-ახალი რეზიდენციები ვაშენოთ ხალხის ფული.
გამონილი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვაში კი ყურადღებას გავამახვილებთ იმ პუბლიკაციებზე, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის კარს მომდგარ სამიტს შეეხება. არა ბუნდოვანი დაპირებები, არამედ ადამიანის უფლებათა დაცვის არსებითი გაუმჯობესება შეიძლება იყოს გარანტი ევროკავშირთან მისი აღმოსავლელი პარტნიორების უფრო მჭიდრო ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირების დასამყარებლად, ოკითხულობ Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის ხიუ ვილიამსონის სტატიაში. ასეთი გახლავთ მოკლედ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე საათში საქართველოს დედაქალაქში საზეიმო ინაუგურაცია გაიმართება საქართველოს ახლადარჩეული პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა. მანამდე კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ როგორ იხსენებენ საქართველოს მოქალაქეები, პოლიტიკური ოპონენტები თუ მომხრეები საქართველოს ასაკვე ყოფილ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს. სიტყვას გადავცემთ ნატაი მედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
კითხვაზე, როგორ დაგამახსოვრდება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის საქმიანობა, მოქალაქეების პასუხი არაერთგვაროვანია. მაგრამ ამ კითხვამ გულგრილი არავინ დატოვა. პასუხის გაცემა ისურვა კრიტიკულად თუ დადებითად განწყობილმა ამომრჩეველმა.
სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს საბრძნობლად შემცირდა კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში. ამ ხელ ძალიან მომწონდა ჩვენი პრეზიდენტი. სხვა აღმშენებლობა დაიწყო, ვფიქრობ, ძალიან ბევრი კარგი შენობა, კარგი სასტუმროები აშენდა.
Ну, ეს არის მნიშვნელოვანი სისტემა, რაც ხებში იყო წამება და რაც სამართლებში გამოიწვია ხოჩება მის მიმართ.
პირადად ჩემთვის გერმანიაში ვიყავი და რომ მოვიდა პრეზიდენტი და ჩამოდავდი საქართველოში, ასე რომ ჩემთვის დადებითად ახსოვდება.
იყო არასწორი გადაწყვეტილებები 7 ნოემბერთან დაკავშირებითაც ყველაზე მეტად ახსოვს ქართულ საზოგადოებას.
ვფიქრობ, ჩემი აზრით იყო ძალიან ნიჭიერი პრეზიდენტი და ჭკვიანი, ასე რომ ძალიან არ გაუკეთებია მე ასე მგონი მას.
რომ სააკაშვილის მმართველობის პირობებში ყველაზე უმთავრესი ეს გახლდათ მის საქმიანობაში ის, რომ შეილახა ადამიანების ღირსება.
ემიცვალის ძალიან კარგი პრეზიდენტი იყო მამა.
პოლიტიკოსებიდან კი დადებითად მას მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები აფასებენ. ირაკლი თავარდგელაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი აჭარაში ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს ყველაზე წარმატებული პრეზიდენტი იყო.
ფისობრივად მიხეილ სააკაშვილმა საქართველო გადაიყვანა სულ სხვა ეტაპზე, სულ სხვა საფეხურზე
და მე ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და ისტორია რეალურად შეაფასებს მიხეილ სააკაშვილის მოღვაწეობას და ის იყო ყველაზე კარგი პრეზიდენტი და ყველაზე წარმატებული პრეზიდენტი, ვინც კი საქართველოს ყოლია უახლეს ისტორიაში.
ქართული ოცნების წარმომადგენლები მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთ წარმატებულ ნაბიჯად მიიჩნევენ იმას, რომ მან აჭარაში სეპარატიზმი დაამარცხა. ასლან ლორთქიფანიძის განმარტებით, შემდგომ წლებში ავტოკრატიულ მართველობას საფუძველი ისევ ამ პრეზიდენტმა დაუდო.
პოზიტივი, რაც ჩვენს რეგიონს დაამახსოვრდა მისი მართველობის დროს, ეს გახლავთვის, რომ აჭარაში დასრულდა ავტორიტარული ფეოდალური ტიპის მართველობა, ეს მის პოზიტივად შეიძლება ჩაითვალოს. თუმცა მართველობის კუთხით, ანუ არადემოკრატიული მართველობის კუთხით დიდად არაფერი შეცვლილა, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილმა პრაქტიკულად მოახდინა მთელი ძალაუფლების კონცენტრაცია ბიზნესის და მედია საშუალებების საკუთარ გავლენის ქვეშ მოქცევა.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელისთვის თემურ ჭანდურიშვილისთვის დაუვიწყარი მიხეილ სააკაშვილი რამდენიმე თარიღის გამო იქნება. ეს თარიღები მისივე თქმით სისხლთან არის ასოცირებული.
პირველი გადაწყვეტილება, რომელიც მე მახსენდება და ალბათ შედეგი უფრო და არა გადაწყვეტილება, ეს არის 2008 წლის ომში ჩართვა რუსეთთან და დაკარგული აფხაზეთი და ოსეთი. არანაირად არ დამამისდება 26 მაისი 2011 წლის და დაშჯა ხალხის სამაგალითო დაშჯა.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნია ზოსიძე ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის მოღვაწეობა დაუვიწყარი იქნება კიდევ ერთი მიზეზის გამო. მან აბსოლუტურად შეზღუდა სიტყვის თავისუფლება.
როდესაც მიხეილ სააკაშვილის მახსენებთ, მახსენდება 7 ნოემბერი, მახსენდება 26 მაისი და სისხლიანი ქუჩები, მახსენდება დაკარგული ტერიტორიები, მახსენდება უდანაშაულო თანხმები და მახსენდება კერძო საკუთრების მასიური ჩამორთმევა.
ბათუმის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეები თუ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მთავარია მეოთხე პრეზიდენტი იყოს იმაზე უკეთესი, ვიდრე იყო მესამე. საქართველოს პრეზიდენტის მთავარ ღირსებათ ის ჩაითვლება, რომ მან ყველა ის პირობა შეასრულოს, რომელიც არჩევნებამდე ამომრჩეველს მისცა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება იგი კვლავ პოლიტიკაზე საუბრით. საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს მართველი კოალიცია ქართული ოცნება და მისი ფრაქცია შეიკრიბა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით და რამდენიმე საორგანიზაციო გადაწყვეტილება მიიღო. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვიამბობს.
ბიძინა ივანიშვილთან გამართული დახურული შეხვედრა 2 საათს გაგრძელდა. მისი დასრულების შემდეგ კომენტარი გააკეთა პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ, რომლის თქმითაც ფრაქციას აღარ უხელმძღვანელებს ზაქარია ქუცნაშვილი, ხოლო საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი იქნება.
ფრაქციაში გარკვეული გადაადგილებები მოხდება. ფრაქციის თავმჯდომარის პოზიცია შეთავაზებული იქნა ბატონი გიაურსკის სადმი და გარდა ამისა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე იცით, რომ ქალბატონი ირინა ჯობის საბჭოს დივნად თქვათ გადასვლის გამო უბრალოდ დატოვებს პარლამენტს და ამ კომიტეტს, ამიტომ სამომავლოდ კახიანს როგორც კანდიდატს საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარის დავაყენებთ.
მანანა კობახიძის თქმით, გიაოლსკის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დეპუტატი პაატა ბარათაშვილი შეცვლის. მისივე თქმით, პარტიასა და ფრაქციაში დარჩება ზაქარია ქუცნაშვილიც, რომლის შემცვლელი გიაოლსკი ამბობს, რომ პარტია ქართული ოცნება თვისებრივად ახალი ეტაპისათვის ემზადება და საკადრო ცვლილებების მიზეზიც ეს არის.
ახალი ეტაპი იწყება საქართველოს ისტორიაში, სერიოზული ეტაპი. ახალი პრეზიდენტი მოდის. ფრაქციის მნიშვნელობა, მისი როლი საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში იზრდება.
ფრაქცია ქართული ოცნების როლი გადამწყვეტი იქნება მომავალ კვირაში, როცა პარლამენტი კენჭს უყრის ახალი მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას. გარდა ამისა, პარტია ქართული ოცნებისათვის საეტაპო იქნება 24 ნოემბრისათვის დანიშნული ყრილობა, რომელმაც პარტიის ხელმძღვანელად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ირაკლი ღარიბაშვილი უნდა აირჩიოს. პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას თქმით, ლოგიკურია, რომ ბიძინა ივანიშვილის წასვლის შემდეგ პარტია ქართული ოცნება მართველ პარტიად ჩამოყალიბებას ცდილობს.
ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო ხანებში ქართული ოცნება პარტია ფაქტიურად არ არსებობდა, ანუ ქაღალდზე არსებული ასე ვთქვათ ორგანიზაცია უფრო იყო. მას არ ყავდა გამოკვეთილი ლიდერი, მას არ აქვს გამოკვეთილი იდეოლოგია და ვთქვათ პოლიტიკური ხედვა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანად კოალიციაში ზოგადად მოიაზრება როგორც ერთ-ერთი წამყვანი ძალა, რეალურად ის ყველაზე სუსტ რგოლად ჩანს შორიდან ამ კოალიციის. მაგრამ მას ჰქონდა ერთი პლუსი, რომ უბრალოდ მის მაინც ასოცირდებოდა ბიზინა ივანიშვილთან, მაგრამ ბიზინა ივანიშვილი წასვლის შემდეგ ეს ვაკუუმი, რომელიც დადგებოდა, აუცილებლად უნდა შევსო ვიღაცას.
თუმცა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე დარჩევამდე ირაკლი ღარიბაშვილს, როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს პარლამენტის წინაშე მოუწევს წარდგენა. კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორის ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, 17 ნოემბერს, ანუ პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ, მოქმედ მთავრობას ეხსნება უფლებამოსილება, თუმცა ახლის დამტკიცებამდე პრეზიდენტი მასვე აკისრებს მოვალეობის შესრულებას. ახალი კონსტიტუციის მიხედვით, არჩევნებში გამარჯვებული სუბიექტის, ანუ ამ შემთხვევაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი, პრეზიდენტს 7 დღის ვადაში წარუდგენს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს.
პრეზიდენტი ამ პიროვნებას ავალებს მთავრობის შემადგენლობის შექმნას. პრემიერობის კანდიდატი შეარჩევს ასევე 7 დღის ვადაში მთავრობის შემადგენლობას და წარსდგება პარლამენტში ნდობის მისაღებად. ასევე 7 დღის ვადაში პარლამენტმა ნდობა უნდა გამოუცხადოს ან არ გამოუცხადოს მთავრობის შემადგენლობას და მის სამთავრობო პროგრამას.
ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, ახალი მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი, ანუ 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. შესაბამისად, კოალიცია ქართულ ოცნებას, რომელიც 90-ზე მეტ მანდატს აკონტროლებს, ახალი მთავრობის დასამტკიცებლად არ დასჭირდება კონსტიტუციით გათვალისწინებული მაქსიმალური ვადების გამოყენება. კოალიციაში აცხადებენ, რომ საქართველოს მინისტრთა ახალ კაბინეტს ვილნიუსის სამიტამდე, ანუ 28 ნოემბრამდე დაამტკიცებენ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
გზელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა სიტყვას გადავცემ ლაშა ბუღაძეს, ავტორს ყურკვირეული სატირული იუმორისტული პროგრამისა პარალელური რეალობა. ლაშა ბუღაძე ყურადღებას გაამახვილებს იმაზე, თუ რატომ არ მიდის მიხეილ სააკაშვილი ახლა დარჩეული პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციაზე.
ეს ხომ საქართველოა. ნორმალურია, როცა პატიჟებენ და მიდიხარ. საშინელებაა, როცა არ კპატიჟებენ და მაინც მიდიხარ. შესანიშნავია, როცა კპატიჟებენ და არ მიდიხარ. ეს სერგეი დოვლატოვის სიტყვებია, ჩემი არ გეგონო, თუმცა ძალიან უხვდება დღევანდელ რეალობას. პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე წასვლა არ წასვლის საოცრად სასიამოვნო დილემას. მესამე ვერსია ყველაზე მიმზიდველია. სადღაც გელია, შენ კი მოუცელობის გამო არ მიდიხარ. მაღლადგები ამ ყველაფერზე. როგორ მინდოდა სკოლაში სწავლის დროს გამომეყენებინა ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არც ერთხელ არ მეყო გამბედაობა. წარმოიდგინეთ, კპატიჟებენ დაბადების დღეზე, ვინც მოგწონს იქა, მაგრამ შენ არ მიდიხარ და ძალიან ბევრს ამბობ ამ არმისვით. ან ყოველ შემთხვევაში გინდა რომ ამბობდე. სოციალურ გვერდებზე უკვე ბევრმა გამოდო თავისი მოწვევა. დამპატიჟეს და არ მივდივარ. ხო, ეს ძალიან სასიამოვნოა, რა უნდა ამას თქმა. არ წასვლის შეტყობინება გამოდო მოქმედმა პრეზიდენტმაც, მაგრამ ეს უფრო კონკრეტული. დაბადების დღეზე არ მიმსვლელი ადამიანის არ წასვლის ამბავი იყო ვიდრე პრეზიდენტის, რადგან პრეზიდენტი ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა წასულიყო. არ წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი არ დავმალავ ჩემთვისაც გასაგებია. არ მესმის, რატომ უნდა იჯდეს ციხეში ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, როცა არსად გაქცევას არ აპირებს, არ ემალება სასამართლოს და ამასთან ერთად დამატებითი საბაბის ეძლევა სკეპტიკოსებს, რომ ეჭვის თვალით უყურონ ქართულ დემოკრატიას. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ კი სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე გვაქვს პრეტენზია, ვფიქრობ, უნდა ავცდეთ მიმდინარე პოლიტიკურ კონტექსტს და შევქმნათ პირველი ისტორიული პრეცედენტი საქართველოში. ძველი პრეზიდენტები ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციას უნდა დაესწრონ. ეს ხომ მართლაც პირველად ხდება, როცა პრეზიდენტი თავისი ვადის ამოწურვამდე დარჩა თანამდებობაზე. როგორ და რა დანჯვით სხვა საკითხია, მაგრამ ხომ ფაქტია. ვიცი, ან კი რაცოდნა ამას უნდა. ბოღმები ვართ, ვერ ვიტანთ ერთმანეთს. საკუთარი თავები მიგვაჩნია ყველაზე ჭკვიანებად და სამართლიანებად. ნერვები გვეშლება, როცა არა ჩვენ, არამედ სხვა ხდება ყურადღების ცენტრში. მაგრამ ამ შემთხვევაში სწორედ ქვეყნისათვის იქნებოდა კარგი, სოციალური რასიზმი დაგვეძლია და პრეზიდენტები ერთმანეთის გვერდით დამდგარიყვნენ. ეს ხომ სიმბოლური, მაგრამ ჩვენი ისტორიისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი იქნებოდა. არავის ჭირდება მიხეილ სააკაშვილის მისვლა გიორგი მარგველაშვილის დაბადების დღეზე. ეს ძველი პრეზიდენტი უნდა მიდიოდეს საქართველოს მოქალაქეთა უმრავლესობის მიერ არჩეული ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე. რა მნიშვნელობა აქვს სახელგვარებს და კონტექსტებს? აქვე ისიც უნდა ვთქვა, რომ არ მესმის, რატომ არ შედის ახალი პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში. რას ნიშნავს ქონება ხალხს უბრუნდება? ვინაა ხალხი? როგორ უბრუნდება? ან რატომ არის ხალხის რომელიღაც უნივერსიტეტი და არ არის მისივე არჩეული პრეზიდენტის რეზიდენცია? და თუკი ზედმეტად დიდია, რატომ არ შეიძლება დაბადებითი ფუნქციით შევსება? რა კი წინა პრეზიდენტის სადგომი იყო, ამიტომ გვეთაკილება? რა კედლებია შებლწული თუ უცენზურო წარწერები დატოვა ფანჯრის მინებზე? თუ ასეა, მაშინ რატომ არის ნაკლებად სათაკილო პრემიერისათვის და პრეზიდენტისათვის კომუნისტური ცეკას მდივნების შენობაში მუშაობა და არა დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში? 5 წლის მერე რა გავქნათ? იქნებ აღარც შემდეგმა პრეზიდენტმა მოინდომოს წინა ბორბედის რეზიდენციაში შესვლა და ვინ დადებს თავს, რომ არ მოინდომებს? როგორ მოვიქცეთ? ყველა ქუჩაზე ახალ-ახალი რეზიდენციები ვაშენოთ ხალხის ფულით. არ შეიძლება 5 წლით, ან თუნდაც 9 ნოემბერს დაივიწყოთ ჩვენი სახელგვარები და ერთი დღით მაინც ვიცხოვროთ სახელმწიფო ინსტიტუტების ცხოვრებით? არა, ალბათ არ შეიძლება. ეს ხომ საქართველოა.
თქვენ მოისმინეთ სატირული იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელიც ლაშა ბუღაძემ მოამზადა. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგზობს ყოველგვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა. ეროვნული ვალუტის კურსის მოულოდნელმა ორპუნქტიანმა ვარდნამ უამრავი კითხვა გააჩინა. რატომ მოხდა ლარის გაუფასურება? ვინ იხეირა ამით და როგორ მოხერხდა ახალი კურსის შენარჩუნება? ამ და სხვა შეკითხვებზე ხელისუფლების პასუხი ერთია: ლარის კურსის ცვლილებაში საგანგაშო არაფერია. კახა მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
ბოლო დღეებია ლარის კურსი უცვლელია, თუმცა სულ რაღაც ერთი კვირის წინ შესამჩნევი ვარდნა განიცადა. ეროვნული ვალუტის კურსის გაუარესება უცხოურ ვალუტაზე, ძირითადად ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა. ეს მდგომარეობა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ტურისტული ნაკადის შემცირებას და იმპორტის ზრდას გადააბრალა.
შემოდგომის მეორე ნახევარში, აი ოქტომბერ-ნოემბერის დასაწყისში, ტურისტთა რაოდენობა ბუნებრივად შემცირებულია საქართველოში. ეს არის დოლარის შემოდინების ერთი წყარო, თუმცა ტურიზმის რაოდენობა ზამთრის მოსვლასთან ერთად ისევ გაიზრდება და ხო. მეორე, გამოცოცხლდა ბაზარი, რამაც გამოაცოცხლა იმპორტი და იზრდება იმპორტიორების მხრიდან დოლარზე მოთხოვნა, რათა გასაგებია, რომ ლარით სამწუხაროდ ისინი პროდუქციას საზღვარგარეთ ვერ იყიდიან ჯერ მაინც. შესაბამისად გაიზარდა დოლარზე მოთხოვნა.
ფინანსთა მინისტრის მიერ დასახელებული მიზეზები თეორიულად მართლაც განაპირობებს დოლარზე მოთხოვნის ზრდას, მაგრამ ამჟამად საქართველოში სხვაგვარი ტენდენციაა. ტურისტთა ნაკადი შარშანდელს 20%-ზე მეტად აღემატება, ხოლო იმპორტი შარშანდელს 5%-ზე მეტად ჩამორჩება. ასევე შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია ექსპორტის მონაცემები, რაც ქვეყანაში ტურიზმთან ერთად უცხოური ვალუტის შემოდინების კიდევ ერთ წყაროს წარმოადგენს. ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე სხვა ფაქტორებზე საუბრობს, რომ სადაც ლარის გაუფასურების ნაცვლად მისი გამყარება უნდა გამოეწვია.
იმპორტი არის შემცირებული, ექსპორტი არის გაზრდილი, ტურისტების რიცხვი არის გაზრდილი, რომელიც ფინანსური ნაკადების შემოდინებას უზრუნველყოფს, სერვისების მომსახურებისგან მიღებული ფული არის გაზრდილი და პლუს ფულადი ტრანსფერების ზრდაც ფიქსირდება. ანუ ეს ის ფაქტორებია, რომელიც პირიქით ლარის გამყარებაზე უნდა ახდენდეს უფრო მეტ ზეგავლენას, ვიდრე მის გაუფასურებაზე.
ირაკლი ლექვინაძის მიერ ჩამოთვლილ ფაქტორებს ისიც ემატება, რომ საქართველოს ეროვნულ ბანკს გააჩნია უცხოური ვალუტის მარაგი, რომელიც ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ძირითადად ამ ფაქტორის გათვალისწინებით აცხადებენ მთავრობის წარმომადგენლები და უპირველეს ყოვლისა ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, რომ ეროვნული ვალუტის მცირედი გაუფასურება საგანგაშო არ არის.
ამაში არაფერი საგანგაშო არ არის. ჩვენ ყველა, ასე ვთქვათ, პულსზე ხელი გვიჭირავს და როცა თუ საჭირო გახდება ჩარევა, ეროვნული ბანკი მზად არის მას წელს ძალიან გაეზარდა სავალუტო რეზერვები და არანაირი საფრთხე კურსის გაუარესების არ არსებობს.
ნოდარ ხადური გაცილებით სხვაგვარად აფასებდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას 3-4 წლის წინ, როდესაც ექსპერტულ სფეროში მოღვაწეობდა.
როდესაც გაცვლითი კურსი იცვლება და იცვლება არა ეროვნული ვალუტის სასარგებლოდ, დანაზოგები, რომლებიც ადამიანებს ეროვნულ ლარში აქვთ, სხვა ვალუტასთან შედარებით უფასურდება, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ უფასურდება არა მხოლოდ დოლართან მიმართებაში, არამედ ცირდება მათი მსყიდველობით უნარიანობა.
ეროვნული ბანკი, რომელიც პასუხისმგებელია ლარის კურსის სტაბილურობაზე, შექმნილ ვითარებაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. ამ უწყების ვიცე-პრეზიდენტი არჩილ მესტვირიშვილი აცხადებს, რომ ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილება ჩვეულებრივი მოვლენაა და რომ ფინანსურ სტაბილურობას არაფერი ემუქრება.
ბაზარზე გასაკუთრებული არაფერი არ ხდება. კურსის ცვალებადობა, რომელსაც თქვენ ხედავთ, ეს ყოველთვის ფიქსირდებოდა. ადრეც იყო, მომავალში იქნება და ეს არის კურსის დამახასიათებელი ჩვეულებრივი ფუნქცია. და რაც თავარია მინდა გითხრათ, რომ ფინანსურ სტაბილურობას არც მოკლევადიან პერიოდში, არც ძელვადიან პერიოდში არავითარი საფრთხე არ ემუქრება და ამის გარანტი არის ეროვნული ბანკი.
სწორედ ეროვნული ბანკის რეზერვის გამოყენებით მოხერხდა სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციების განხორციელება. მან საერთო ჯამში 40 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა და ამგვარად შეძლო დოლარზე არსებული მოთხოვნის დაკმაყოფილება. შესაბამისად, ლარის კურსი ახალ ნიშნულზე დაფიქსირდა და სტაბილური გახდა. მაგრამ პასუხი გაუცემელი რჩება შეკითხვები, რომლებიც ეროვნული ვალუტის მოულოდნელმა რყევამ დაბადა. ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძე ეჭვობს, რომ ლარის გაუფასურებით შეიძლება მთავრობა იყოს დაინტერესებული.
არსებობს შეკითხვა, ხო არ აწყობს თავშად იგივე მთავრობას, იგივე შესაბამის უწყებებს, როდესაც საგადასახადო შემოსავლები არის შემცირებული და დღის წესრიგში დგას ახალი ვალის აღება, ამ მიღებული ფულით და ლარის გაუფასურებით შეამცირონ ის ვალდებულებები, რომელიც მათ აქვთ გასაწევი.
სხვა მიზეზებზე საუბრობს ეკონომიკის კიდევ ერთი ექსპერტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი დოქტორი გიორგი აბაშიშვილი.
თქვათ იგივე, რომ პირობითად ტურისტების რაოდენობა არის შემცირებული და ამ პერიოდში სავარაუდოა, რომ საბიუჯეტო სახსრებიდან ხარჯვა არის გაზრდილი, ანუ ხარჯვის მაჩვენებელი არის შედარებით უფრო მაღალი. ანუ ლარის მიწოდება იყო უფრო მეტი, ვთქვათ, ეკონომიკაში. მაგრამ ჩემთვის უბრალოდ ის, რაც მე მაფიქრებინებდა, რომ ხელოვნური შეიძლება ყოფილიყო, არის შემდეგი ფაქტი, რომ ამ წლების განმავლობაში არ მომხდარა, ვთქვათ, მსგავსი რხევა, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად, ვთქვათ, სეზონური ფაქტორებისა. მაინც და მაინც მოხდავთ რაღაცა მიმდინარე პერიოდის განმავლობაში.
ცნობილია, რომ საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე არსებულ დეფლაციურ პროცესს ეკონომიკის გამოცოცხლების ხელშემშლელ ერთ-ერთ ფაქტორად მიიჩნევდნენ. შესაბამისად, ეროვნული ბანკი პერიოდულად ამცირებდა საპროცენტო განაკვეთს, რამაც მიმოქცევაში არსებული ლარის მოცულობის ზრდა განაპირობა და დოლარზე მოთხოვნის ზრდაც გამოიწვია. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა, რომელსაც უცხოეთის პრესის მიმოხილვა განაგზობს. მიმდინარე კვირაში უცხოურ საინტერნეტო გამოცემებში რამდენიმე პუბლიკაცია გამოქვეყნდა საქართველოს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასა და ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ არსებულ ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელ შეკითხვებზე. James Intelligence Review-ში გამოქვეყნებული ანალიტიკური მასალა შეეხება იმ საფრთხეს, რაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის გარშემო სასაზღვრო ბარიერებისა და მავთულ ხლართების აგება უქადის ბაქოს სუფსის ნავთობსადენს, რომლითაც საქართველოს გავლით აზერბაიჯანის გადაუმუშავებელი ნავთობის ევროპაში ექსპორტი ხდება. გაირკვა, რომ მას შემდეგ, რაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა კრემლის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთის საზღვრის დემარკაცია დაიწყეს, შეიქმნა საშიშროება, რომ საქართველოს ხელისუფლების კონტროლს მიღმა აღმოჩნდეს 8-29 კილომეტრის სიგრძის ბაქოს უფსის ნავთობსადენის ერთი მონაკვეთი. საუბარია კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარე სოფელ ყარაფილასთან გამავალ ნავთობსადენის სექტორზე, რომლის ირგვლივაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარებისა და სეპარატისტული ცხინვალის სამხედრო ძალების წარმომადგენლები პატრულირებენ. მას შემდეგ, რაც რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა კვლავ განაახლეს გასულ თვეში ნავთობსადენის ინსტალაცია, საფრთხის არსებობის გამო, როგორც გაირკვა, ბაქოს უფსის ნავთობსადენის მმართველმა კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმმა დროებით შეწყვიტა მაღალი დონის პატრულირება სოფელ ყარაფალასთან გამავალი ნავთობსადენის სექტორთან. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ზეწოლისა და საქართველოს ხელისუფლების პროტესტის შემდეგ რუსეთმა დროებით შეაჩერა მავთულხლართიანი სასაზღვრო ზოლის მშენებლობა, ბრიტიშ პეტროლიუმი საფრთხის თავიდან ასაცილებლად განიხილავს ბაქოს უფსის ნავთობსადენის სარისკო სექტორის გადატანას, რაც კონფლიქტის განახლების შემთხვევაში საიმედოდ დაიცავს მილსადენს გარეშე ზემოქმედებისაგან. აქვე ანალიტიკური სტატიის ავტორი იხსენებს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომს, რომლის დროსაც სწორედ დასავლეთის ინვესტიციის შექმნილმა და საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალმა საექსპორტო ნავთობის დასავლეთის მარშრუტმა ითამაშა ნაწილობრივ რუსეთის აგრესიის შემკავებლის როლი. დღევანდელ რეალობაში, როდესაც რუსეთი კვლავ მძლავრად არის დამოკიდებული ევროპის ენერგეტიკულ ბაზარზე და საქართველოშიც პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარება სტაბილურია, კრემლი არ უნდა იყოს დაინტერესებული დასავლეთთან პირდაპირი კონფრონტაციით, თუმცა საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიაში ვითარების დესტაბილიზაციის შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება შესაძლოა არაპროგნოზირებადი გახდეს, უკითხულობთ ჯეინს ინტელიჯენს რევიუში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ წერილში. ადამიანის უფლებების დაცვის პრიორიტეტულობაზეა საუბარი Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის Hugh Williamsonის სტატიაში, რომელშიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის Vilnius-ის სამიტის წინ ექვსივე ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ შექმნილი მდგომარეობის ანალიზია მოცემული. დროის სიმცირის გამო უფრო ცლად შევჩერდებით საქართველოზე. საქართველოში ჩატარებული 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელმაც დაასრულა ქვეყანაში ხელისუფლების გადაცემის მშვიდობიანი პროცესი, საერთაშორისო დამკვირვებლებმა პოზიტიურად შეაფასეს. ამასთან, პატიმრების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოძიება ძალიან ნელა მიმდინარეობს, შემაშფოთებელია და შერჩევითი სამართლის ნიშნებს ატარებს დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან იმ 20,000-მდე საჩივრის გამოძიება, რომლებიც სავარაუდოდ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი ადმინისტრაციის წევრების მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას შეეხება. საქართველოს პროკურატურამ ბრალი წაუყენა ყოფილი ხელისუფლების 35 წევრს, ხოლო თანამდებობის ბოროტად გამოყენების თაღლითობისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ბრალდებით საპატიმროში 14 პირი იმყოფებაო. კითხულობთ Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის Hugh Williamsonის სტატიაში, რომელშიც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის Vilnius-ის სამიტის წინ ექვსივე ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ შექმნილი მდგომარეობის ანალიზია მოცემული. მიმოხილვაში საგანგებო ადგილი უჭირავს რელიგიური შეუწყნარებლობის ნიადაგზე მომხდარ რამდენიმე გახმაურებულ შემთხვევას საქართველოში. ავტორი კერძოდ იხსენებს მართლმადიდებელი ქრისტიანების მხრიდან განხორციელებულ ზეწოლას რამდენიმე მუსლიმანურ სოფელში, რაც მიზნად ისახავდა მუსლიმი მრევლისათვის რელიგიური თავისუფლების გამოხატვის შეზღუდვას. საქართველოს პოლიცია არაადეკვატურად მოქმედებდა LGBT აქტივისტებზე მომხდარი ძალადობის აღსაკვეთად. პოლიციამ 17 მაისის ინციდენტის დროს მართალია მოახდინა LGBT აქტივისტების ევაკუაცია, მაგრამ ვერ მოახერხა შეეჩერებინა აგრესიულად განწყობილი სასულიერო პირებისა და მათი მომხრეების ძალადობა. არა ბუნდოვანი დაპირებები, არამედ ადამიანის უფლებათა დაცვის არსებითი გაუმჯობესება შეიძლება იყოს გარანტი ევროკავშირთან მისი აღმოსავლელი პარტნიორების უფრო მჭიდრო ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირების დასამყარებლად, უკითხულობთ Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის Hugh Williamsonის სტატიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რა გავლენას ახდენს კიბერტექნოლოგიის და ინტერნეტის განვითარება მოქალაქეების ძირითად თავისუფლებებზე?
მაგრამ ახლა ახალი ტექნოლოგია ერთი მხრივ ხელს უწყობს სიტყვის თავისუფლების განმტკიცებას, მაგრამ მეორე მხრივ ძლიერ ემუქრება ჩვენს განმარტოების უფლებას.
რა შემთხვევაში მიაქვთ ადამიანებს საკუთარი ნებით საკუთარი თავისუფლება ეროვნული ინტერესების სამსხვერპლოზე?
არ ვიცი, როდის შევძლებთ, ან შევძლებთ თუ არა ოდესმე, დაუბრუნდეთ იმ ვითარებას, როდესაც, როგორც ეს 11 სექტემბრამდე იყო, თავგამოდებით ვიცავდით სამოქალაქო უფლებებს.
ამ და სხვა საკითხებზე შეერთებული შტატების ფედერალურ მოსამართლესთან მარკ ვულფთან ინტერვიუს უსმინეთ სამხედრო პროგრამაში ჩარისკაცი და სახელმწიფო. კვირა საღამოს რადიო თავისუფლების ეთერში. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა დღეს დილით. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, გადაცემას კი სპორტული მიმოხილვით განაგზობს დავით ქლიბაძე.
გამრილი კვირა მართლაც რომ გადატვირთული იყო ფეხბურთით, მაგრამ დღევანდელ მიმოხილვას მაინც წყალბურთით დავიწყებ, თუნდაც იმიტომ რომ საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა სამრაუნდიან შესარჩევ ტურნირში, რომელშიც 16 გუნდი მონაწილეობდა, ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის პლეი-ოფის საგზური მოიპოვა. ეს უკვე დიდი სტიმულია სპორტის ისეთი ტრადიციული სახეობის აღორძინებისა და წინსვლისათვის, როგორიც საქართველოში წყალბურთია. კიდევ ერთხელ აღარ ჩამოვთვლი იმ ქართველ წყალბურთელებს, რომლებმაც თავის დროზე დიდი აღიარება მოიპოვეს საერთაშორისო ასპარეზზე. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ვლადიმერ ისედიძე, საქართველოს ნაკრების ახლანდელი მთავარი მწვრთნელი.
მესამე ტური 4-7 ნოემბერს გაიმართა ქალაქ პორტოში. ჩვენი წყალბურთელები საკმაოდ დამაჯერებლად გამოვიდნენ, მოუგეთ პორტუგალიას, ბელარუსის ნაკრებს, შვეიცარიას და მოუგეთ მალტის გუნდს. ერთ სამაში დავწმეთ სლოვაკეთთან. ეხლა რა მინდა ვთქვა, თავდასხმაში ჩვენი ფაბურტელების კარტამასე მეტყოლებს ანგარიშების თვითონ 17, 16, 17, 24, 11 ეს გადამდებ ბურთები, მაგრამ თუ გადავხედავთ იმას, რომ 9, 17, 8, 7, 5 ესე საკმაოდ ბევრი ბურთები გაუშვეს ჩვენებმა. უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ კოლექტიური დაცვა გამოგვივიდეს. ბეკარეებს უნდათ აუცილებლად მომატება. პრობლემა არის დაცვაში რა ეს სიტყვით და ბეკარეებიც უფრო ძლიერი უნდა იყვნენ.
30 ნოემბერს სერბეთში გაიმართება პლეი-ოფის მონაწილე გუნდების წილისყა. შემდეგ უკვე დაიწყება მზადება 15 თებერვლისა და 12 აპრილის მატჩებისათვის.
სამი გუნდი არის გამოკვეთილი, რომელთაგან ერთ-ერთი იქნება ჩვენი მოწინააღმდეგე, ეს არის მაკედონია, თურქეთი და ჰოლანდიის ნაკრები გუნდები. ჩვენ დავფიქრეთ ესე, რომ ისევ მივმართოთ ძველ გამვლილი გზას, კარგი კლუბებია, ძლიერი კლუბები და პირობებიც არაჩვეულებრივია მონტენეგროში ან სერბეთში. კარგი იქნება, როგორც გვირჩი ეს, თვითონ ლონცი იტალიის წარმომადგენელია და ძველი ცხალბურთელია, ჩამთავობაზე უფროსი კიდე. ალბათ უფრო მიმინოშვილების და გივი ჩქვანაევის დროინდელი წალბურთელი არის სლონცი და გვიტყვა, რომ რუსეთის გუნდი არის ძალიან სწრაფიო და თქვენ კიდე სწრაფ გუნდებთან თამაშიო და ცუდი არ იქნება თუ მოახერხებთ, რომ ან რუსეთის ნაკრები არ ჩამოიყვანოთ, ისინიც ამზადებიან და ჩვენი მეტოქეები არ არიან და შეიძლება არ ჩამოიყვანოთ შეგრებაზე, შეიძლება ჩვენ ჩავიდეთ იქ შეგრებაზე, მოკლედ მოსალაპარაკებელია და კარგი იქნება თუ ამას მოახერხებდით.
რასაკვირველია, საერთაშორისო ასპარეზზე სპორტის ნებისმიერ სახეობაში მიღწეული წარმატება სასახელოა, მაგრამ მაინც ყოველთვის პრიორიტეტულია სათამაშო სახეობები, ვთქვათ, იგივე წყალბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი და რასაკვირველია ფეხბურთი. ევროპის რვა ქვეყნის ფეხბურთის თაყვანისმცემლები მოუთმენლად მოელოდნენ მსოფლიოს მომავალი ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზურების პრეტენდენტთა მატჩებს. პარასკევს გამართული პირველი დაპირისპირების შედეგები ასეთია: ისლანდია ხორვატია 0-0, პორტუგალია შვეცია 1-0, საბერძნეთი რუმინეთი 3-1, უკრაინა საფრანგეთი 2-0. სამშაბათს კი საპასუხო მატჩების შემდეგ ყველაფერი დამთავრდება. დიდი ინტერესით უყურე იტალიისა და გერმანიის სამხანაგურო მატჩს. ამ ტრადიციულ მეტოქეთა შეხვედრები სხვადასხვა წლებში არაერთხელ მინახავს უშუალოდ სტადიონის პრესლოჟიდან. ფრე ბუენოს აირესში მომავალი მსოფლიო ჩემპიონის იტალიის ნაკრების გამარჯვებები, ესპანეთსა და გერმანიაში შაშანდელი მოგება გდანსკში ევროპის ჩემპიონატზე ამ მატჩებში, თუმცა ყოველთვის გამოკვეთილად არა, მაგრამ მაინც იგრძნობოდა იტალიელთა ტრადიციული უპირატესობა საფეხბურთო ნიუანსებში. პარასკევს მილანში დაფიქსირებული 1-1, შემდეგ კი ვფიქრობ, რომ ორივე გუნდს დიდი მუშაობა დასჭირდებათ მათი გულშემატკივრების იმედის გასამართლებლად ბრაზილიაში მსოფლიო ჩემპიონატზე. რაც შეეხება შინაურ საქმეებს, საქართველოს 19 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა მოლდოვასთან მოგებით მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდში თამაშის უფლება, ხოლო 21 წლამდელთა ნაკრების 1-1 შოტლანდიასთან ამ მატჩის მნახველების აზრით გულდასაწყვეტია, რადგან გამარჯვებამდე რამდენიმე წუთი რჩებოდა. ბოლოს კი ინფორმაცია რაგბის მოყვარულებს: რუსთავში გამართული საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ნაკრებების ტესტ მატჩი დამთავრდა 25-23 სტუმართა სასარგებლოდ.
თქვენ მოისმენთ სპორტული მიმოხილვა, რომელიც დავით კლიბაძემ გაგაცნოთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას კი დაუთმობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. მის შინაარსსა და მონაწილეებს კი დემის პოლანდოვი და ანდრი ბაბიცკი გაგაცნობენ.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси Каха Гугулашвили, политолог. И из Баку Ниджат Семедоглу, политический обозреватель. Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – Вильнюсский саммит Восточного партнерства, который намечен на 28-29 ноября. Тема эта продолжается уже достаточно долгое время, и мы ее уже обсуждали. Мы как раз говорили о будущем участии Армении в этом Вильнюсском саммите и возможном подписании соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. За это время многое изменилось. Я предлагаю, Степан, начать вам, собственно, что изменилось и с чем армянский президент едет в Вильнюс.
Ну, вы знаете, первое, что, на что хотелось бы обратить внимание, что, конечно, беспокоит. Почему-то из Вильнюса, и, к сожалению, именно Европа, сделала некоторую, знаете, священную корову, что там будет что-то особенное, супер и так далее. Это вызвало реакцию у России. Может, и без этого бы оно вызывало бы реакцию отрицательную у России. Но вот такое напряжение, ожидание, вот там что будет подписано. Теперь по Армении. Вы знаете, Армения активно работала эти несколько лет с Европейским Союзом, подготовила вот все договора по визам, по реадмиссии, подписала. 2 дня назад наш парламент ратифицировал. Все такой позитивный был процесс, ассоциативный договор практически был готов. И вот, ну, скажем так, мягко выразимся, по всей видимости, давление России привело к тому, что Россия от этого отказалась, а Армения от этого отказалась. От подписания ассоциативного договора вот в полном смысле, вместе с политической частью, и вторая часть, вы знаете, там это связано с зоной свободной торговли. Теперь, с чем мы идем, если мы это не подписываем? Ну, конечно, это вызвало такую шоковую реакцию и в Европе, и у нас в общественности, потому что, вы знаете, если в июле, в августе все руководители всех рангов Армении говорят, что они готовы подписать, и вдруг отказываются, ясно, это шок, это, скажем так, странная ситуация. И сейчас, может быть, какое-то будет там сделано заявление, потому что появление там президента Армении, он как будто будет участвовать, имеет смысл, если бы хотя бы было бы сделано какое-то заявление. Будем надеяться, что хотя бы вот такое в общих чертах какое-то заявление будет сделано, но то, что с Арменией не будет предподписания, парафирования ассоциативного договора, сегодня уже это ясно.
А я хотел спросить вас, как вы считаете, Степан, вот эта вот интрига с Украиной, которая то ли подписывает, то ли не подписывает, и мы сегодня не можем дать ответа на этот вопрос, она вообще меняет всю конфигурацию? Потому что, ну, есть мнение, что, собственно говоря, если Украина подписывает соглашение об ассоциации, то вся идея таможенного союза идет на смарку. Меняет ли эта интрига, ну, что ли, весь рисунок этого саммита и конфликта между Западом и Россией относительно вот этих двух союзов?
Вообще, я думаю, что Украина была главным раздражающим фактором Россию. Во-первых, это большой рынок.
Здесь все-таки 40, остается, 5, не 40. Была вы так в прошедшем времени ее уже. Вы считаете, да, что да, вопрос да. уже решен?
Нет, я не в этом смысле. Есть и будет большим рынком. Украина стратегически очень важное значение имеет между Россией, находится и вот тем, что называется Европейский Союз. То есть роль Украины для России именно в контексте свободной зоны, свободной торговли, именно в контексте сотрудничества с Европой очень важна. Поэтому мы всегда были практически уверены, не потому что наивные, что как бы Армении давление не коснется, потому что Армения для России в этом вопросе не важна. Армения в других контекстах важна. А Украина по многим параметрам исключительно важна. Ну, я уже не говорю о психологических факторах, конечно. Там близость культур, традиций и так далее. Для России это серьезный раздражающий фактор. Поэтому если Украина подписывает, утверждаю, что очень сильно поменяется ситуация в регионе и вообще позиция России в отношении вот этой программы. То есть Россия в каком-то смысле, я извиняюсь, конечно, за этот термин, успокоится. То есть если Украина подпишет. И именно поэтому...
Я бы даже сказал, внимание, мне кажется, что она потеряет таможенный союз как идею, как успешную идею.
Совершенно верно, совершенно верно. А откуда происходят вот эти все шатания России? Сегодня объявляют, что Вьетнам согласен, завтра объявляют Индия. Договорились до того, что Турция может войти в таможенный союз. Ну, вы понимаете, это я это расцениваю как такую шутку неудачную, потому что Турция является членом таможенного совета Европейского Союза. То есть Турция 30 лет назад сделала свой выбор, и поэтому о чем идет речь? Ну, вот эти все шатания, все вот эти слухи распространяемые, неточные данные, непроверенные, какие-то эмоциональные выступления там советников президента Путина и так далее, это все связано с тем, что болезненно воспринимается, вы правы, роль Украины, и есть боязнь, что если Украина уйдет, вообще все эти идеи с таможенным союзом и что-то создать альтернативное Европейскому Союзу или другим институциям, оно просто провалится в России.
Что ж, спасибо большое, Степан. Теперь давайте послушаем нашего тбилисского эксперта Каха Гугулашвили. Каха, ну, я надеюсь, что ни у кого нет сомнений, что Грузия все-таки едет в Вильнюс для того, чтобы предподписать или подписать... соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. У вас, я надеюсь, нет никаких сомнений в этом.
Конечно, Грузия
парафирует на данном этапе соглашение, однако в течение года должно состояться подписание соглашения. И я думаю, что этот год будет очень важным в таком плане, что уже видно, что многие страны начали отклоняться от намеченного курса. Видимо, Россия будет продолжать это давление, и особенно давление усилится после Сочинской Олимпиады, когда у российского руководства будет больше времени и
как найти вы имеете в виду давление на Грузию?
Давление на Грузию также будет продолжаться, потому что идет давление на Молдову, мы прекрасно знаем, ну, на Украину это уже, так сказать, всем известный случай, и с Арменией удалось провести все-таки свою Россию.
А как вы считаете, с Украиной отпал. Получится?
С Украиной вопрос очень сложный. Я думаю, что в конечном счете с Украиной не получится, потому что настроения в Украине в этом плане действительно очень серьезные. Большинство тех людей, которые заняты в экономической области, так сказать, они производят, производственники, там, люди, которые занимаются бизнесом, большинство этих людей, они заинтересованы в открытии европейского рынка.
Как, извините, пожалуйста. А почему вы думаете, что Россия будет оказывать давление на Грузию? Это так просто, чтобы то, что называется, до кучи, или Грузия представляет для нее какой-то интерес, как потенциальный член таможенного союза?
Я думаю, что вообще таможенный союз – это изобретение относительно новой России. Основные интересы у России, они стратегического характера, не только из экономической сферы, но это чисто политические интересы. Контроль над Грузией для России очень важен для общего контроля над Южным Кавказом. Соответственно, контроль над Южным Кавказом дает России возможность контролировать и поведение Средней Азии, то есть насколько она будет зависеть от России или нет, это и насколько Средняя Азия сможет свободно выходить на Европу. Конечно же, когда я говорю о том, что она будет выходить на Европу, я имею в виду экономические проекты, это транспортные и энергетические проекты, торговля, и за этим следует, конечно, и политическая привязанность, и интересы политические растут. То есть для России очень важна Грузия именно в этом плане. То есть экономически я совершенно согласен с тем, также с моим армянским коллегой, что и Армения экономически, особенно для России, больших выгод не приносит и неинтересно, но стратегически очень интересно и Армения, и Грузия, и Азербайджан. И в конечном счете таможенный союз был изобретен именно для того, чтобы остановить экспансию Европейского союза. Европейский союз не начинал войну с Россией, в кавычках, конечно, войну, экономическую войну или холодную войну, сейчас которая может уже превратиться в какой-то новый вид холодной войны, это война вот торговых режимов. Эту войну практически начала Россия, потому что Европейский союз предложил такую форму отношений странам бывшего Советского Союза, которая не отрицает иметь точно такие же отношения и с другими странами. То есть зона свободной торговли, которую предлагает Европейский Союз, конечно, это зона углубленной свободной торговли и всеобъемлющая. Она в определенном смысле привязывает к европейскому рынку из-за регулятивного такого схождения и совмещения. Но, в принципе, она не отрицает того, что можно иметь и свободную торговлю и с Россией, и с другими странами. Но если страна входит в таможенный союз, то уже она не может иметь свободную торговлю, образовывать зону свободной торговли с другими странами.
Это понятно. Как...
То есть я хочу отметить, что, в принципе, у России очень сильные политические интересы здесь. И потому для нее важна Грузия. Контроль над Грузией ей дает полный контроль над Азербайджаном, конечно же. И в конечном счете это чисто такое стратегическое направление.
Ниджат Самедоглу. Собственно, Азербайджан на Вильнюсском саммите с ЕС планирует подписать только соглашение об упрощении визового режима. В принципе, Азербайджан занимает такую позицию не выбора, я бы так это назвал. То есть страна не идет ни в таможенный союз, не собирается углублять какие-то отношения с Евросоюзом. Как долго вообще будет это продолжаться? И есть ли вообще какие-то выгоды для Азербайджана и в политическом, и в экономическом смысле от такой выжидательной позиции?
Ну, во-первых, Азербайджан на Южном Кавказе представляется, я не знаю, насколько это вам представляется, но в целом говорят, что представляется страной, которая с несколько нейтральной позиции, хотя в концепции своей национальной безопасности продолжает говорить о евроинтеграции, об интеграции в атлантические структуры и так далее, и так далее. То есть, ну, на самом деле, практическая политика Азербайджана показывает то, что она в целом пытается как-то маневрировать между всем этим, между Россией, например, Западом, европейскими структурами и так далее. Для каких это целей делается? Здесь, конечно, вопрос очень долго обсуждаемый, очень дискутируемый и в Азербайджане, и так далее, и тому подобное. Вот вы говорите, что он как-то старается дистанцироваться, равномерно дистанцироваться, согласно своей многовекторной политике, и от
усидеть
Запада,
между двумя
и от России,
стульями,
в то же время
можно назвать, да.
Сбалансировать, да, скажем так. Я вот добавил, что вот когда вы говорили, может, не расслышать, что можно ждать от страны, которая присоединилась к движению неприсоединения. Вот такая тавтология получается. Вот с какой целью это делается, это, конечно, в самом Азербайджане очень широко обсуждаемый вопрос. И всегда, конечно, разговоры, как правило, приходят к тому, что разговоры о качестве элит, реальных целях элит, которые намечены для собственных интересов или для государственных интересов, понятия могут разниться.
От этой изоляции так? Какие могут быть выгоды для азербайджанской
экономики? От этой изоляции, я опять говорю, политические, возможно, получают наши политические элиты для сохранения своих позиций, своей власти. Это раз. Другой вопрос, конечно, здесь много можно обсуждать, насколько выгодно интегрировать полностью в Европу. Например, тот же вопрос ВТО стоит несколько лет, очень актуален, вступление Азербайджана в ВТО, и почему этого не происходит, и так далее. Там тоже разные мнения о том, что конкурентоспособность товаров и так далее. Ну, главное вот значимостью вот этих двух сторон, этой дилеммы Россия, Таможенный союз, Евразийский союз или Евросоюзы, евроатлантические структуры. Ведь вопрос в том, что насколько сама страна внутри себя будет развиваться и в каком направлении будет развиваться. То есть, если, например, отмечается то, что вот евроатлантические структуры, европейские структуры, интеграция, тесное сотрудничество и так далее, вспоминаются вопросы монополии в Азербайджане, вспоминаются вопросы зависимости от нефтяного сектора экономики Азербайджана, вспоминаются вопросы, опять-таки, качестве элит. Вспоминается та олигархическая система, которая есть в Азербайджане и так далее и тому подобное.
Вы говорите обо всех этих вопросах, но почему в таком случае Азербайджану не ориентироваться на Россию, где политический режим очень схожий, Россия никогда не будет оспаривать?
Я про это и говорю. Тем не менее, ведь энергетический сектор Азербайджана, энергетические проекты Азербайджана, какими бы политические, идеологические заявления не были, он привязан именно к Западу. И он все больше говорит об интеграции в западном направлении, в европейском направлении. Сегодня обсуждают, что политические элиты сегодня намного более являются агентами влияния именно России, но присоединение полностью экономическое к России отныне, по-моему, после всего этого, становится очень проблематичным, если не невозможным. В то же время азербайджане, конечно, какие бы цели ни преследовали власти для сохранения собственной власти, скажем так, они понимают, что не таможенный союз России, ни в будущем Евразийский союз, ни то, ни другое из-за географического положения Азербайджана, из-за реальных целей России на Южном Кавказе ничего не дает Азербайджану в смысле политическом и геополитическом. Я оставляю в стороне экономическую сторону дела, которая тоже очень существенна. И в то же время вспоминается опять же тот же пресловутый Нагорно-Карабахский вопрос. И насколько Россия заинтересована или не заинтересована в разрешении этого конфликта.
Спасибо, Ниджат. Я хочу спросить Степана Григоряна. Степан, ну давайте вот вспомним Сергея Глазева, рыцаря печального образа, который пытался в течение очень долгого времени убедить украинские элиты в том, что подписание соглашения убийственно для украинской экономики, поскольку она не готова к тем нормам, которые являются обязательными для вот этого общего экономического пространства, она просто рухнет. Как вы считаете, вот эти вот предупреждения, эти страхи, эти пугалки, они насколько имеют под собой основание?
Вы сейчас, глядя в контексте Украины, сказали, а я помню вот этот вице-премьер, один из российских вице-премьеров после Минского саммита сказал, что Армения на все согласна. И вот мы обращались к премьер-министру Армении, мы говорили ему, вы что, на все согласны в таможенном союзе? Вы знаете, там есть правила игры, которые для разных стран разные, а на что вы согласны? Да, и наши не могли ответить. То есть вот эта грубая политика России, знаете, к чему приведет? Она приведет к тому, что мы еще дальше станем от России. Грубая, примитивная, зачем это это нужно, не могу понять. Ну, что это за угрозы, там, вы развалитесь с вашей экономикой? Это ад будет. Вы знаете, что бывший посол России в Армении, он бывший посол, там, вот, в апреле он вышел из своей должности, за счет такой вещи сказал, для Армении будет ад, если она пойдет в сторону Европейского Союза. Вообще, эта терминология, эти подходы 19 или 18 века, кому это нужно? Но вот здесь действительно проблема качества элит. Вот я с сожалением должен сказать, что эти события показали, что элиты наши, в Армении в частности, они, конечно, имеют низкий уровень самосознания, низкий уровень понимания того, что да, в каких-то вопросах даже стратегическому партнеру надо сопротивляться, говорить «нет». Потому что если приходит и тебе говорят, ты обязан это сделать, и это не совпадает с твоими интересами, ответ должен быть очень жестким, надо уметь отказывать, потому что есть государственные интересы. И вы посмотрите, вот такая тонкая, очень важная деталь. Вот Азербайджан действительно, он маневрирует, и здесь где-то какой-то ресурс у Азербайджана есть, нефть, газ, только бюджет Азербайджана около 30 миллиардов долларов в год и так далее. У Армении вообще нету возможности маневрировать. Армения просто должна ориентироваться на эффективную систему Европейского Союза, ориентироваться на демократическую систему, свободную экономику, других вариантов нету, да? Вот, ну вот, к сожалению, видите, вот качество...
Ну, хоть что-то Россия предложила вообще Армении. Чем Россия, кроме вот этого вопроса Нагорного Карабаха, удерживает Армению? Есть какие-то другие факторы экономические?
Во-первых, я абсолютно уверен, что Россия не заинтересована в быстром решении Карабахского конфликта. Она на привязи будет наши две страны вести. Вы, если обратили внимание, сразу после того, как 3 сентября стукнуло, и Армения сказала, да, мы меняем свою точку зрения, идем в таможенный союз, мы перестали быть интересны для России. Тут же начались заходы в сторону Азербайджана, такие вот, а вы бы не хотели, а вот мы бы по Карабаху поменяли бы свою позицию. То есть они будут разыгрывать, поэтому я здесь ничего хорошего не вижу. И потом второе, самое главное, что мы идем в ту систему, где там Беларусь находится со своими серьезными проблемами, несвободной экономикой. Потом вы же знаете, что достаточно тяжелые отношения, напряженные в российско-белорусских отношениях, в частности, связаны именно с таможенным союзом. Вы знаете, там по ценам, по списку вот товаров, которые должны иметь свободный оборот, нет согласия. И что и понятно, недавно создали этот союз. Для армянского общества знаете, что было шоком? Это очень интересная была реакция. Хорошо, какая-то часть общества сказала, хорошо, пойдем туда, дадут газ по низкой цене. И тут же белорусский президент, казахстанский президент Назарбаев, это все серьезная фигура, прямо будем говорить. Он сказал, мы должны посмотреть, у нас не политический союз, какой интерес Армении сюда приходить? Есть у него экономический интерес, когда общей границы не имеет? Вот эти аргументы все озвучивали и как бы руководители вот этих трех стран, из трех-двух стран, Беларуси и Казахстана, когда вот это была заявка в Минске, вы знаете, на саммите СНГ. То есть я хочу сказать, что и там тоже нет ничего для Армении интересного в таком движении туда. Вы могли бы сказать, знаете что, а вот туда вы пришли, вам дали. Россия тут же сказала, что новую атомную станцию не будет строить, а вот отремонтирует, грубо говоря, старую атомную станцию. То есть все эти такие вот обещания не очень понятные, нечеткие, поэтому мы так очень особенно ничего от этого, как я, по крайней мере, вижу, и не получаем. А так как Армения членом является Всемирной торговой организации, она автоматически, почти автоматически, если она по-серьезному пойдет в таможенный союз, она почти автоматически будет исключена из Всемирной торговой организации. О чем идет речь? То есть многие даже не осознают, для Армении какие-то последствия может иметь у нас здесь. И мы это об этом говорим в Армении.
Спасибо, Степан. Каха Гугулашвили, Тбилиси. Каха, но Грузия тоже заключая это соглашение, оказывается в окружении стран, которые не вступают в такие отношения с Евросоюзом, а это, мягко скажем, весьма важные экономические партнеры. Грузия вообще оценила, какой урон нахождение в разных таможенных режимах будет нанесен в отношениях с Азербайджаном, с Арменией. Отношения с Россией только возобновляются, не знаю, насколько это существенно сейчас.
Ну, во-первых, я хочу отметить, что входить в зону свободной торговли совершенно не означает то же самое, что входить в таможенный союз. Поэтому никакой урон, допустим, Армении из-за того, что Грузия находится в зоне свободной торговли с Европейским Союзом, не находится, не понесет. Даже если она войдет в таможенный союз с Россией, то она сможет также свободно провозить свои товары через Грузию, также свободно торговать с Грузией. Конечно же, и единственный урон, что может нанести Армении, это то, что свободная торговля с Грузией может быть отменена, если Россия
На уровне не даст таможенного союза.
Да, конечно, из-за таможенного союза. Вот это уже определенные сложности, конечно, создаст. Но, несмотря на это, Конечно же, и таможенные тарифы из-за того, что и Россия является членом ВТО, и Армения является членом ВТО, и Грузия является членом ВТО, и сейчас ВТО вообще идут. В основном идет процесс снижения таможенных тарифов во всех направлениях, то в конечном итоге, конечно же, все эти проблемы будут снижаться. Главное, что Грузия, в принципе, уже сделала свой выбор, и в конечном счете придется и Украине, и Армении, и другим странам, которые сейчас, может быть, еще не сделали своего решения, в конечном счете, я думаю, что им придется принять то же самое решение, потому что европейская интеграция – это правда серьезная. Расширение экономического, свободного экономического пространства. То, что предлагает Россия, это все очень сомнительные проекты, потому что зачем она закрывается в этот таможенный союз и закрывает в таможенный союз другие страны? Есть определенные чисто тактические какие-то задачи, которые Россия сейчас решает. Например, одна из тактических задач – это как-нибудь закрыть Южно-Кавказский коридор и Среднюю Азию, как-то экономически изолировать от Европы и привязать ее. Вот это один из таких стратегических, может быть, более тактических вопросов, потому что в дальносрочной перспективе ей придется все равно открывать все это, и все равно придется снижать до такого уровня и таможенные тарифы, и все, что этот самый таможенный союз, может быть, он потеряет вообще смысл. Думаю, что в этом плане, конечно же, будут созданы определенные противоречия. Некоторое время будут эти противоречия, но не такие сильные. Для Грузии они не будут иметь больших последствий, потому что грузинская экономика будет еще сильнее и больше привязываться, конечно же, к западной экономике. Это в первую очередь, наверное, к турецкой экономике, а, конечно же, через Черное море, это Болгария, Румыния и другие европейские страны. Но для Грузии наиболее важно здесь не столько торговля, сколько инвестиций. Торговый режим для Грузии довольно диверсифицирует свою торговлю постепенно, и российское, может быть, эмбарго помогло Грузии и грузинским производителям переориентировать свои производства, и этот процесс проявляется на диверсификацию и на поиски других рынков, внешних рынков. Но для Грузии очень важно привлечь инвестиции. И вот заключение такого соглашения с Европейским Союзом придаст грузинской экономике намного больше надежности, намного больше доверия со стороны европейских и международных инвесторов. И вот в этом плане Грузия выиграет намного больше, чем потеряет от того, что не входит в таможенный союз вместе с Россией и другими соседними странами.
Спасибо, Каха. У меня последний вопрос Ниджаду Самедоглу. Вот сейчас Каха Гугулашвили затронул тему энергетики, и, естественно, для России Азербайджан является конкурентом именно в этой сфере. Вот это вот новая интеграция, интеграционные процессы, таможенный союз, Евразийский союз, он затрагивает страны Средней Азии, и он, естественно, не может не накладывать отпечаток на проекты, которые имеют отношение к Каспию. Известно, что Азербайджан – каспийская страна, и, в частности, Азербайджан хочет быть участником энергетических проектов, которые бы затрагивали Каспий, то есть речь идет и о природных ресурсах, которые могли бы через Каспий и через Азербайджан, далее там через Грузию и Турцию, идти в сторону Европы. Вот вам не кажется, что сейчас эти интеграционные процессы, по большому счету, ставят крест на многих этих проектах, начинаниях, которые Азербайджану были бы экономически и политически достаточно выгодны?
Ну, когда мы говорим о проектах энергетических, которые будут через Каспию и Европу, конечно, мы в первую очередь вспоминаем о Транскаспийском трубопроводе. И этот вопрос действительно надолго застопорился. Конечно, там есть и другие, как субъективные и объективные моменты. Неустановленный статус Каспия. И здесь тоже есть различные факторы, позиции стран, того же Ирана и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, то, что многие проекты, если даже мы будем говорить не о Каспии, например, о том же железнодорожной ветке Баку-Тбилиси-Карс, как вот отметил грузинский коллега, который говорит, что экономика Грузии будет, естественно, уже связываться с экономикой Турции и так далее. Все это, опять-таки, отмечаю, хочу отметить, что, конечно, связано с позицией властей внутри страны. Знаете, вот ведь вот до Вильнюсского саммита мы помним заявления официальных лиц Азербайджана, которые то отказывались уже участвовать в Евронесте, то в парламенте потом было объявлено, что вообще-то это решение принял понял, парламент и отдельный депутат не может говорить об этом, даже если является координатором в этом деле. Азербайджанские власти изначально известно, что всегда с Западом, с Россией, торги, которые такие ведут с Западом России, принимаются на уровне «вот ты меня не трогай, не трогай то, что я делаю в стране». Например, Европа или Запад. Не требуй, чтобы в стране прошли нормальные выборы, там, без фальсификации и так далее. И вот я буду как-то придерживаться более... Равноудаленность будет преодолена в твою сторону. Или вот к России. Вот не помогайте, не спонсируйте никакой там союз миллиардеров, не поддерживайте якобы с какой-то известной целью. И вот эта дистанция уже будет преодолена в вашу сторону. То есть это традиционная политика азербайджанских властей. И вот многие те проекты...
То есть вы не считаете, что Россия своими интеграционными процессами загоняет в какой-то тупик азербайджанскую политику?
Россия загоняет в тупик интеграционными процессами Азербайджан не как государство, а власти Азербайджана.
Да, я имею в виду
и
власти.
Там
да.
Опять я говорю о личных и государственных целях. Власти Азербайджана очень ясно представляют себе, что может дать российская интеграционная политика на Южном Кавказе, которая называется территорией привилегированных интересов исторических России, что может дать на самом деле Азербайджану как государству. Но тем не менее, ей приходится учитывать фактор России в собственных интересах. Вот мы, например, отмечаем Украину, да, вот как Бзижинский говорил, что супердержавность России ничто, если рядом не будет Украины. Все эти проекты России, то есть, конечно, тщетная попытка как-то сохранить теми или иными методами, и методы не всегда, как правило, бывают не очень такие яркие, приличные и так далее, креативные, так сохранить свою хоть какую-либо супердержавность, хоть какую-нибудь державность на этом пространстве.
Тен мысмет Кавказиури Гсаджоредини радио თავისუფლების აზერბაიჯანული ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომლის თემაც დღეს გახლავთ ევროკავშირის სამიტი, ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების და კერძოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებისათვის. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. Საინტერესო და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.